COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A partir do vindeiro ano, imos pagar menos cando compremos unha vivenda usada en Galicia. O imposto de transmisións patrimoniais baixa do 9 ao 8%. Na práctica, é un punto de baixada, pero na práctica son uns 1.000 euros menos a pagar cando compramos unha vivenda de, por exemplo, 200.000 euros de valor. Súmase a rebaixa xa anunciada estes días nese mesmo imposto de transmisións patrimoniais para coches usados. Son algúns dos anuncios do presidente Alfonso Rueda no debate de política xeral que se celebra hoxe no Parlamento Galego. Hoxe estamos aquí no Parlamento Galego facendo este programa. Nun momentiño escoitamos o máis importante deste debate sobre o estado da autonomía, debate de política xoral, o que che vai afectar a ti a partir do ano que ven. Pero a esta hora moitos galegos están preparando as cousas para ir á praia pola tarde, porque a pesar de estamos con outubro xa ben avanzado, seguimos con tempo de verán, con récords incluso para un mes de outubro. Como levamos a calor? Imos ir ata Lugo, Baruc Domínguez. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boas, Alberto.
Manga pues corta, mira, non?
Sí, temperaturas tropicais. Iso falaban onte, en pleno domingo das mozas, as persoas que se chegaban ao final do San Froilán, onde estou agora mesmo. Os termómetros alcanzaron, incluso superaron en algún momento do día os 30 graus, e iso fixo, pois, un chisco máis incómodo andar polas ruas de Lugo, co traxe tradicional ao lombo.
Hai que inventar un traxe de un traxe tropical.
Sí, sí, de verán. Efectivamente. E, bueno, sigue durante esta semana, pero hoxe as previsións son similares, 32 graus de máxima, ceos totalmente despexados, como os que temos atado de agora. Despois, bueno, pois no que queda de días de San Froilán, pois teremos pois algunha nube xa, sobre todo pois na ponte do Pilar. E bueno, e preguntámoslle un poquinho á xente, aproveitamos para preguntarlle pois como ve que faga estas temperaturas pois nestes días do ano. E a verdade é que, bueno, as opinións, se queres escoitar algunha, son do máis diverso, ¿eh?
A ver que din.
Pues mira, hai, como dices ao comezo, hai quen está gozando deste verán improvisado, aproveitando pois as visitas ás praias, ou tamén, por suposto, a oferta cultural e festiva que temos estes días na cidade lucense, pero tamén hai algúns, pois, non sei se decir, un chisco máis sensatos, que pensan nas consecuencias que poden ter estas modificacións climáticas para a natureza, para os cultivos, e tamén no día a día das persoas. Por exemplo, no propio feiral do San Froilán, os feirantes dicían que nestas horas de máxima calor pois non había case xente, polo tanto, pois esa repercusión económica para os seus petos pois tampouco era demasiado boa. Eu, por decirlo, aproveitando e parafraseando un refrán popular, nunca chove, ou neste caso, todo o contrario, a gusto de todos.
Ti onde estás agora exactamente?
Pois mira, agora mesmo atopome, pois camiñando pola zona histórica, pretiño de onde están as casetas do polvo, pois están famosas nestes últimos anos, bueno, famosas durante sempre no San Froilán, estes últimos anos por alguna polémica, pero a verdade é que o ambiente, para ser un luns, pois moita xente polas rúas, pero a verdade é que todos, pois falando do calor, que é un dos temas estrela, pois en todos os lugares e tamén aquí no interior de Galicia, como non podía ser de outro xeito.
Gracias, Baruc Domínguez, en directo dende Lugo. 12:23 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela, imos co tempo. Pois, polo menos, ata mércores imos ter estas temperaturas, por riba dos 30 graos nas horas centrais do día e algo máis frescas de madrugada, sobre todo no interior. Hoxe en Lugo, por exemplo, tiveron unha mínima de 12 graos fronte á máxima de máis de 30 da tarde donte. Mañá, situación moi semellante a de hoxe, será o mércores. A partir do mércores baixan un chisco as temperaturas. Xoves, parecido ao mércores, e venres parece que entra unha fronte que vai deixar chuvias. A partir do venres, precipitacións, iso sí, con temperaturas altas, vai seguir facendo calor. Imos ir ao supermercado, Paula Pájaro, que tal? Boa tarde.
Boas tardes, Alberto. Con estas ofertas un luns lévase moito mellor. Aquí chegan as oportunidades, escoita.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas Cuetara María o tostada, pack 4 por 200 gramos, 2,75 euros. Y en frutería, mango categoría primera, kilo, 2,30 euros.
Gadis, en confianza.
Descubre un placer para los sentidos. Las Top Burgers de Coren, elaboradas con pollo de corral, cerdo selecta y ternera gallega. Coren, alimentos de Galicia.
Celebramos contigo 25 aniversario de alianza entre Begonsa Agrupación Alimentaria e Eroski. Duas vontades unidas para contribuir a serrar riqueza e benestar nos nosos povos. Pra nosa xente. 25 anos facendo camiño cos mellores prezos. Coma os detergentes en cápsulas Skip ou os coeiros do Dove Activity Extras inhalados. Leva dous e paga só. Eroski. Contigo.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Hoxe estamos dende o Parlamento, dende o Pazo do Gorrio, en Santiago. Celebras aquí o debate de política xeral, que é algo así como un debate sobre o estado da autonomía. En que nos vai afectar o que se está anunciando hoxe aquí? Pois, importante, rebaixa de impostos. Van seguir as rebaixas impositivas, por exemplo, aumentase a deducción por fillos de 250 a 300 euros no IRPF do ano vindeiro. Ademais, xa o dicíamos no arranque do programa, imos pagar menos pois cando compremos unha vivenda de segunda man. O imposto de transmisións patrimoniais baixa un punto do 9 ao 8%, pero eso, se falamos do prezo dunha vivenda, pois é importante. Pois uns 1.000 euros menos o declarar ese imposto cando compremos unha vivenda de 200.000 euros. Ademais, imos ter en Galicia un carnet máis 65. Que é isto dun carnet máis 65? Pois algo parecido ao carnet xove, pero para maiores de 65 anos. E axudas de dependencia, importante, porque Galicia vai ser pioneira en España pues en este tipo de axudas. Un bono de 5.000 euros para as persoas con dependencia grave que sexan cuidadas por un familiar no seu domicilio, na casa. Ademais, outro bono de 1.200 euros para aquelas persoas dependentes que teñan un bono para ser cuidadas nun centro. Ademais, o ano vindeiro vais inaugurar en Santiago o primeiro centro de cuidados intermedios público para xente maior que ten xa alta hospitalaria, é dicir, que estivo no hospital, deron xa alta, pero que non está aínda en condicións de poderse valer por sí mesma na súa casa. Eso, o ano que ven vai estar xa en funcionamento en Santiago. Ademais, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está preocupado polas negociacións de Pedro Sánchez para unha posible investidura do líder socialista. Cree, Alfonso Rueda, que as demais comunidades, a marxe de Cataluña, podemos salir mal paradas.
O acaso un veciño da montaña de Lugo vai entender que non pode ter mellor cobertura móvil, por exemplo, porque hai que pagar a factura dunha investidura? O debe un agricultor da Limia renunciar ás axudas ás que ten dereito e que necesita para que outros reciban o triple? O é que os fondos que recibe Galicia para o sostemento e mellora da sanidade, da educación, dos servicios sociais públicos deben depender dos remanentes que queden despois de satisfacer os intereses dunhas minorías independentistas?
O presidente Rueda, aquí no Parlamento Galego. A intervención dos grupos da oposición está prevista para esta tarde, pero xa fixeron pues, un balance inicial aquí nos pasillos do Parlamento. En xeral, ven esta legislatura apagada, falan incluso, por exemplo, de epílogo, fala o BNG. E, por certo, que se empezan a mover fichas no Partido Socialista para ter candidato a Xunta nas eleccións que, en principio, tocan o ano que ven, o verán que ven. Xosé Ramón Gómez Besteiro xa anuncia que él vai concorrer ás primarias para tentar ser o candidato do Partido Socialista neses comicios. Gonzalo Caballero todavía non dixo nada, leva un tempo pensando si se presenta ou non tamén a esas primarias. Imos co deporte. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por IntegralMotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. Empate con polémica do Celta en Balaídos. Álvaro Lorenzo, adiante.
Unha polémica, Alberto, que se ampliou tamén á rolda de prensa con Benítez criticando as constantes perdas de tempo do Getafe e co adestrador do rival, con Bordalás, criticando a arbitraxe do colexiado. No partido o Celta tivo todo a favor, pero ainda así consegues engañar en Balaídos e segue tamén en postos de descenso. Marcaron goles Bamba e Larsen e fallou Iago Aspas un penalti e o Celta xogou contra 10 gran parte do encontro. Na segunda división o Racing salvou a imbatibilidade na Malata cun gol de Vallillo prácticamente sobre a hora, empatou 1-1 diante do colista Cartagena. Na primeira federación, sorpresa en Riazor, o Celta Fortuna, o filial do Celta, levou o derbi 0-1 diante dun Deportivo que queda moi tocado. Ademais, en baloncesto, derrotas de Breogán e Obradoiro. En Asobal, en Balomán, primeira victoria da tempada do Cangas no Gatañal.
Gracias, Álvaro.
IntegralMotion.es, con más de 1.500 vehículos a la venta en stock. En IntegralMotion.es encontrarás todas las marcas, todos los modelos, para todos los bolsillos. Si además quieres vender tu vehículo en IntegralMotion.es, te lo compramos y pagamos en el acto. Si no encuentras el coche que buscas, lo buscamos por ti. No compres coches sin visitar uno de nuestros centros IntegralMotion.es en Galicia.
Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.